Азаттыктан сүйлөйбүз. Бишкекте кечки саат 6. Саламатсызбы? Студияда Санжар Иралиев, алдыдагы баяндардын мазмуну. Ондогон мамлекеттер Путиндин Украинанын чыгышындагы эки жикчил аймактын көз карандысыздыгын тааныган чечимин айыпташууда. Зеленский катуу чара көрүүгө чакырды.
Бүгүн 2014 жылдын февраль эмес, азыр 2022 жыл. Азыр өзгөчө армиясы бар башка мамлекет. Бир гана максаты Украинадагы тынчтык. Украинага даңк.
Слава Украине.
Москванын Украинадагы жикчил түзүмдөрдүн мамлекет катары тааныганы жана окуянын мындан ары кандай өнүгөрү Кыргызстанга кандай таасир этет?
Геосаясатта дагы ошо Кыргызстан өзүнүн позициясын так билдирбесе туура эмес кабыл алышы мүмкүн, бирок эми чоңураак мамлекеттер реакцияны бергенче күттүрүшөт.
Бишкектеги Авангард клуб спорт клубу майыптыгы бар баланы кабыл албай койгону тууралуу окуя мындай көйгөйгө көпчүлүк кабыларын ачыкка чыгарды. Укугум бар түрмөгүн мына ушул темага арнайбыз. Бүгүн 22 февраль. Адегенде токтосун Шамбетовтан жаңылыктар.
Рахмат, саламатсыздарбы. Украинанын президенти Владимир Зеленский 22 февральга караган түнү видео кайрылуу жасап, өлкөнүн чыгыш аймагындагы Донецк жана Луганск аймактарын Орусиянын өз алдынча мамлекет каратары таануусун кескин айыптады. Ал муну менен Москва ал жерде 2014 жылдан бери жүргөн өз аскерлерин легалдаштырды деп билдирди.
Мы бачимо с вами наступ.
Сөз жок, Украина Орусиянын бул аракеттерин биздин мамлекеттин суверенитетин жана аймактык бүтүндүгүн бузуу катары кабылдайт. Бул чечимге байланыштуу кесепеттердин бардыгына эми Орусиянын саясий жетекчилиги гана жоопкер болот, деди ал. Зеленский Орусиянын аракеттерин Минск келишиминен чыгуу деп атап, бул чечимге байланыштуу Бириккен Улуттар Уюмунун коопсуздук кеңешинин ЭКК'нун жана отурумдарын жана Норманд төрттүлүгүнүн чукул саммитин чакырууну демилгеледи. Алдыда бул тууралуу кенен сөз болот. Ауганстанды иш жүзүндө башкарып жаткан Талибан кыймылы мамлекеттик мекемелерде иштеп жаткан аялдар мүмкүн болушунча жамынып жүрүшү керектигин маалымдап, ансыз иштен кетерин эскертти. Жакшылыкты колдоо жана бузукулукту алдын алуу министрлиги 22 февралдагы билдирүүсүндө аялдар жетиштүү чулган баса көчөгө чыкпашы керектиги белгиленет. Хиджаптын каалаган түрүн кийишсин, бул алардын иши, бирок алар талаптагыдай жамынышы керек, зарыл болсо журка менен оронушсун деп айтылат анда. Билдирүү так ушул убакытка тарап жатканы түшүнүксүз болуп жатат. Ауганстандагы аялдар сыртка чыкканда ансыз да дайыма денесин жана жүзүн жаап жүрүшөт. Талибан кыймылы бийликти колго алгандан кийин мамлекеттик кызматтарда иштеген көпчүлүк аялдарга жумушка чыгуусуна тыюу салган. Талип лидерлери аялдар менен эркектерге өз өзүнчө кеңселер уюштурулгандан кийин кыз келиндерди ишке чыгуушуна уруксат берилерин маалымдашкан. Ауганстандагы адам укугуна байланышкан маселелерди эл аралык коомчулук айыптап келет. Кыргызстандагы жаңылыктардан коопсуздук кеңешинин катчысы Марат Иманкулов шайлоо жараянында аралашкан мамлекет кызматкерлердин баарына чара көрүлөрүн эскертти. Ал 22 февралда борбордук шайлоо комиссиясында Бишкектеги эки округдан кайра шайлоого бараткан талапкерлер катышкан жыйында баардык фактылар териштирилип иликтенэрин эскертти.
Эгерде ошондой иштердин фактылар боло турган болсо, азыр эле текшеребиз, созуп отура албайбыз. Любой мамлекеттик кызматкерди жоопкерчиликке тартканга биз даярбыз. Анткени бир дагы мамлекеттик кызматкер андай тапшырма алган жок, ала албайт.
Бишкектин номер 27 1 май жана номер 29 Свердлов шайлоо округдарында 27 февралда кайра шайлоо болот. Борбор шайлоо комиссиясы бир мандаттуу бул округдан жалпы 53 талапкерди каттаган. 1 май округунан 27, Свердлов округунан 26 талапкер бар. Бул эки округда 2021 жылдын 28 ноябрындагы шайлоодо баарына каршы деген добуштар көп болгондуктан кайра шайлоо дайындалган. Улуттук банктын эл аралык корундагы алтындын баасы 2021 жылы 591,8 миллион долларды түздү. Өткөн жылы 1,18 миллиард долларды түзгөн. Тактап айтканда, Кыргызстандын алтын кору 41,8% кыскарды. Улуттук банктын маалыматына таянсак, алтындын запасы 2021 жылдын апрелинен баштап июнь айына чейин кескин кыскарган. Апрель айында 1,168 миллион доллар түзсө, май айында 985 миллион долларга, июнда 430 миллион долларга чейин түшкөн. Кийинки айларда кайра көтөрүлүп отуруп 591,8 миллион долларды түздү. Алтындын көлөмү өткөн жылы 539 000 унцияда түссө, ал азайып отуруп 327 000 чейин төмөндөгөн. Кыргызстан улуттук банкы Азаттык радиосуна алтын запасынын азайышын улуттук банктын баалуу металдар менен операциялары жана сырткы каржы рыногундагы баанын өзгөрүшү деп түшүндүрдү. Жогорку кеңештин сайтында мугалимдерди мазактагандарды жазага тартууга камтылган мыйзам долбоору коомдук талкууга коюлду. Анын негиздемесинде мугалимге окуучулар менен катар алардын ата-энелери дагы жаман сөз айтып, адепсиз мамиле жасап, кордоп тийишке мазактаган, атүгүл кол салган окуялар көбөйгөнү жазылган. Мунун баары педагогтун коомдук өзгөчө укуктук макамынын төмөндөшүнө алып келери белгиленген. Эгер мыйзам колдоо тапса, кабыл алынса, жаза катары 2-3 миң айып пул салынат. Мындай жорук кайталанса, чоңдорго 5000 сом айып пул салынат же аларга карата 3-5 күндүк административдик камак чарасы көрүлөт. Ал эми окуучуларга 4000 сомдук айып пул салынат. Колумбиянын конституциялык соту мындан ары 24 аптага чейин жасалган аборттор кылмыш деп саналбайт деген өкүм чыгарды. Активисттер жана укук коргоочулар кылмыш кодексине мындай өзгөртүү киргизүүнү дээрлик 20 жылдан бери талап кылып келишкен. Соттун чечимине байланыштуу өлкөнүн борбордук Боготада колдоо акциялары өттү. Колумбияда буга чейин түйүлдүктүн кемтиги аныкталса, эненин өмүрүнө коркунуч жаралса, зордуктоо же кан бузуу болсо гана аборт кылууга уруксат берилген. Калган учурлардагы баарына энелер 4-5 жылга чейин камакка алынчу. Укук коргоочулар 2005 жылдан бери аборт үчүн 200 ашык аял камалганын билдиришкен. Латын Американадагы көпчүлүк өлкөлөрдө католик чиркөөсүнүн таасиринен улам бойдон алдыруу маселеси көп тоскоолдуктарга кабылып келет.
Рахмат Токтосун. Азаттык чекит орг сайтынан Токтосун Шамбетов айтып берген жаңылыктарды кенен окусаңыз болот. Эми аба ырайы тууралуу маалымат. Кыргыз гидромет борбору эртең 23 февралда Ош, Баткен облустарынын кээ бир райондорунда жамгыр, тоолуу аймактарына кар жаат деп кабарлады. Башка облустарда жаан чачын болбойт. Абанын табы Чүй жана Талас облустарында түнкүсүн -3, +2, күндүз +15. Ош, Баткен, Жалал Абад дубандарында түнкүсүн +5, күндүз +16. Ысык Көл жергесинде түнкүсүн -6, күндүз +7. Нарын облусунда түнкүсүн -15, күндүз -3, +2 градус болот. Ал эми Бишкек шаарында түнкүсүн -1, +1, күндүз +14 градус деп кабарлады Кыргыз гидромет борбору. Башкалада эртең жаан чачын болбойт. Баяндарга өтөлү. Батыштын бир катар мамлекеттер баш болгон өлкөлөр Орусиянын президенти Владимир Путиндин Украинанын чыгышындагы эки жикчил аймактын көз карандысыздыгын тааныган чечимин айыптады. Алардын арасында Түркия дагы бар. Ал эми көз карандысыз мамлекеттердин шериктештигине кирген өлкөлөр азырынча позициясын билдире элек. АКШ жана анын өнөктөштөрү Москвага санкция салууга камынууда. Теманы Элиза Кененбаева улантат.
21 февралдын кечинде Ак Үй Вашингтон өзүнүн союздаштары менен кеңешип, шаршембиде Москвага салынчу жаңы санкциялар тууралуу жарыяларын билдирди. Украинанын президенти Владимир Зеленский коопсуздук кеңешинин чукул жыйынын өткөрүп, дүйнө лидерлери менен сүйлөшүп атканын айтты.
Зараз немае жодных причин для хаотичных дий.
Азыр кандайдыр бир башаламандыкка себеп жок. Биз кырдаал тынч бойдон калыш үчүн колдон келгендин баардыгын кылабыз. Биз кризистин дипломатиялык жол менен чечилишине кызыктарбыз. Биз ушул жолду гана тандайбыз. Биз өз жерибиздебиз. Эч кимден жана эч нерседен коркпойбуз. Биз эч кимге карыз эмеспиз. Эч кимге эч нерсе бербейбиз. Буга ишенебиз. Анткени бүгүн 2014 жылдын февраль эмес. Азыр 2022 жыл. Азыр өзгөчө армиясы бар башка мамлекет. Бир гана максаты Украинадагы тынчтык. Украинага даңк.
Одна мета. Це мир. Мир в Украине. Слава Украине.
Путиндин эки жикчил аймакты тааныган чечимин НАТО, Улуттар Уюму, Евробиримдик, Британия, Австралия, Жапония жана башка мамлекеттер дароо айыпташты. Германиянын канцлери Олаф Шольц бул кадам жоопсуз калбайт десе, Британ өкмөт башчысы Борис Джонсон Кремлдин агрессиялык коркунучу тууралуу эскертти.
If Vladimir Putin continues down
Эгер Владимир Путин агрессиясын, зомбулугун улантып, Украинага толук бастырып кирип, Киевти курчап алса, ал Украин башкалаасын басып алууну көздөп жатат окшойт. Анда Европанын дагы бир мамлекетин басып албашы үчүн Путин жеңилип калуусу үчүн баардык аракеттерди көрүшүбүз керек. Биз мындай жыйынтыкты камсыздаш үчүн колубуздан келгенин жасайбыз.
We will be exerting ourselves to ensuring is the outcome.
АКШ администрациясы билдиргендей, эгер Орусия Украинага бастырып кирсе, катаал жана масштабтуу санкциялар салынмак. Азырынча анчалык болбосо дагы катуу чаралар кабыл алынышы мүмкүн. Ак Үйдүн маалымат катчысы Джен Псаки билдиргендей, Американын жарандарына өзлөрүн ЛНР жана ДНР деп атап алган жекчил аймактарга инвестиция салууга жана кандайдыр бир каржылык операцияларды жүргүзүүгө тыюу салынат. Орусиянын союздашы деп саналган Бээжин башында үн катпай турду. Андан соң гана Кытайдын улуттар уюмундагы элчиси Джан Цюнь коопсуздук кеңешинин жыйынында Украинадагы кырдаал бир катар оор факторлордун жыйынтыгы экенин белгиледи.
Бардык кызыктар тараптар чыңалууну күчөтө турган аракеттерден алыс болуп сабырдуулук керек. Кытай дипломатиялык жол менен чечүүнүн кадамдарын кубаттайт жана бардык тараптарды диалогту улантып, көйгөйдү тынч жол менен чечүүгө чакырат.
Казакстандын тышкы иштер министри Мухтар Тилеоберди жекчил аймактарды таануу маселеси күн тартибинде жоктугун билдирди. Ал эми Түркиянын тышкы иштер министрлиги Путиндин чечими эч бир келишкис экенин жана Украинанын аймактык бүтүндүгүнө шек келтирэрин белгиледи. Орусиянын президенти Владимир Путин 21 февралдын кечинде Украинанын Луганск жана Донецк облустарынын көз карансыздыгын таанып, ал аймакка орус аскерлерин киргизүүгө буйрук берди. Элиза Кененбаева, Айбек Кулчуманов, Азаттык.
Орусия менен Украинанын ортосундагы чыр кыргыз коомчулугунун да көңүл борборунда турат. Орус бийлиги Украинанын чыгышындагы жикчилдердин Донецк элдик республикасы жана Луганск элдик республикасы түзүлүштөрүн көз карандысыз мамлекет катары таангандан кийин мындан ары окуя кандай өнүгөт, эки өлкөнүн чатагы Кыргызстанга кандай таасир этет деген талкуу болуп жатат. Кабарчыбыз Бакыт Төрөгелди ушул жана башка суроолор боюнча талдоочулардын пикирлерин топтоду.
Орус-Украин чатагын Кыргызстанда социалдык тармактын колдонуучулары адаттагыдай эле активдүү талкуулап жатат. Орусиянын президенти Владимир Путин 21 февралда Украинанын чыгышындагы жикчилдердин Донецк элдик республикасы жана Луганск элдик республикасы түзүлүштөрүн көз карансыз мамлекет катары тааный турганын жарыялагандан кийин ал ого бетер күчөдү. Маселе Жогорку Кеңештин конституциялык мыйзамдар мамлекеттик түзүлүш боюнча комитетинин жыйынында да көтөрүлүп, депутаты Жусупбек Коргонбай уулу парламентти өз позициясын билдирүүгө чакырды.
Украина менен Россия боюнча парламенттагы биздин парламент, мына президенттин өкүлдөрү отурат. Өзүңүздөрдүн оюңуздарды билдирип койсоңуздар. Тынчтык жолуна чакыруу жолу, же бир кандайдыр бир себеби 70 жыл Украина, Россия менен бир мамлекетте жашаганбыз, СССР деген. Кандай болгондо дагы Украинадагы боордош элибиз, орустардагы боордош элибиз ушуга унчукпай туруп берген, бул дагы туура эмес.
Кыргызстандын тышкы иштер министрлиги Донецк менен Луганск облустары боюнча расмий Бишкектин позициясын жарыялай элек, мекеме азырынча үн катпай турат. Коңшу Казакстандын тышкы иштер министри Мухтар Тилеоберди өздөрүн Донецк элдик республикасы жана Луганск элдик республикасы деп атап алган жикчил түзүмдөрдү таануу маселеси күн тартибинде жок экенин айтты. Ошондой эле ал жамааттык коопсуздук жөнүндө келишим уюмунун алкагында Казакстан Украинага тынчтыкты орнотуучу күчтөрдү жибере албай турганын билдирип, бул уюмдун уставына каршы келет деди. Жамааттык коопсуздук келишими уюмуна Орусия, Беларусь, Армения, Казакстан, Кыргызстан жана Тажикстан мүчө. Быйыл Казакстандагы январь окуялары маалында уюмга мүчө мамлекеттер коңшу өлкөдө тартипти камсыз кылуу үчүн аскер менен техникаларды киргизген. Жогорку Кеңештин мурдагы депутаты Мирлан Жээнчуроев Кыргызстан Орус-Украин чатагы боюнча пикирин билдирүүдө эл аралык келишимдерди эске алышы керектигин эскертти.
Кыргызстан ООН-дун мүчөсү катары эл аралык келишимдердин ратификациялаган мамлекет катары ошол эл аралык документтерди ООН-дун башкы документтеринде бекитилген принциптерди бекем кармаш керек. Бүгүнкү күнгө биздин кабыл алган чечимдер Кыргызстандын өзүнө эртең тиешелүү болуп калышы мүмкүн. Ошон үчүн Кыргызстан өзүнүн кандай көрсөтүү максаты болбосо ошондой принциптерди бекем кармаш керек деп мен ойдомун да.
Орусия Украинанын чыгышындагы жикчилдердин Донецк элдик республикасы жана Луганск элдик республикасы түзүлүштөрүн көз карандысыз мамлекет катары тааный элек деле Орус Украин чатагынын Кыргызстанга тийгизген экономикалык, саясий кесепеттери тууралуу кеп сөз козголуп жаткан. Согуштук аракеттер башталып кетсе, күйүүчү май менен газдан дээрлик 100% Орусиядан көз каранды болгон Кыргызстанда тартыштык пайда болуп, багымбаттап кетер айтылган. Анан тышкары расмий эсепте 800 миңге жакын ал эми иш жүзүндө миллионго чукул кыргызстандыктар Орусияда мигрант болуп эмгектенип жүрөт. Эл аралык мамилелер боюнча эксперт Чынара Эсенгул коңшу эки өлкөнүн ортосундагы чыңалган абал жана Кыргызстанга тийгизген таасири тууралуу пикири менен бөлүштү.
Албетте, геосаясатта дагы ошо Кыргызстан өзүнүн позициясын так билдирбесе мындай туура эмес кабыл алышы мүмкүн, бирок эми кичинекей мамлекеттер Кыргызстанга окшош кээде башка чоңураак мамлекеттер реакцияны бергинче күтүп турушат. Анан акыркы убакыттагы Кыргызстан менен Орусиянын мамилесин карап келсек, мүмкүн биз чыныгында кийин деле Орусияны мындай колдогон же Украинаны колдогон бир тараптуу бир конкреттүү позицияны албай да болушубуз мүмкүн да бизчи. Жалпысы нейтралитетти кармапчы. Ал бир жагынан Россия көп жакшы көрбөйт ал нерсени, анткени Кыргызстан менен Тажикстандын оозугуз тили кызга дейт го кыргызча айткандачы. Анткени биз өтө эле көз карандыбыз да.
Акыркы окуялар Орусияда эле эмес, Украинада да жүргөн кыргызстандык ишкерлер менен жарандарга зыянын тийгизип жатат. Бул тууралуу Кыргызстандын соода палатасынын Украинадагы ыктыярдуу өкүлү Азамат Исмаилов айтты. Анын сөзүнө караганда, Украинада ушул күндөрү миңдин тегерегинде кыргызстандыктар бар. Бул мамлекет менен Кыргызстандын ортосундагы соода жүгүртү 100 миллион долларга жакын.
Булардын эли сыяктуу эле биздин мекендештер да ар кайсы ойдо болуп, эмне болуп кетет деген сарсана менен жүргөндөр бар. Анан ишкерлер көзгөчө баягы таасирин мурдатын ушул мамлекеттеги паника иштерине таасир терс таасирин берди десек болот. Анткени мурункудай соода сатып болбой, эл акчаларын көп расход кылбай, пока биз кармап туралык, эртең эмне болуп кетет деген ой менен мурункудай соода сатып болбой атат деген кичине эмелер келип атат, айтуулар. А так элдин эмеси тынч эле жашоо уланып атат.
Борбор Азиядагы Америка университетинин профессору Эмилбек Жораев Орусиянын президенти Владимир Путиндин 21-февралдагы Украинанын тегерегиндеги кырдаал боюнча видео кайрылуусу жана маани маңызы тууралуу буларга токтолду.
Кремлдин акыркы Украинага карата кадамдары, ал багыттагы иш аракеттери жана аларды камтыган ушул акыркы Орусия президентинин сөзү албетте Орусияга жакын болгон географиялык да саясий жагынан да жакын болгон мамлекеттер үчүн өзүдө түздөн түш таасири бар жана эсепети тийиши сөзсүз түрдө эске алынышы керек. Украинада болуп аткан, Украинанын үстүнөн болгон акыбалда айтылган бул сөздөр албетте түздөн түз башка мамлекеттер үчүн сигнал катары, кандайдыр бир белги катары түшүнүлүшү албетте орундуу болот.
Орусия Кыргызстандын ири экономикалык өнөктөшү болуудан мурда эң башкы саясий жана аскердик өнөктөшү. Эки өлкөнү Шанхай кызматташтык келишим уюму, Евразиялык экономикалык биримдик сыяктуу бир нече аймактык уюмдар бириктирип турат. Бакыт Төрөгелди, Азаттык, Бишкек.
Эми кабарлардын учкай мазмуну. АКШ өздөрүн Донецк элдик республикасы жана Луганск элдик республикасы деп атап алган жекчил түзүмдөргө каршы санкция салды. Тиешелүү жарлык Ак үйдүн сайтында жарыяланды. Украина Орусиянын кол салуу коркунучу боюнча Бириккен Улуттар Уюмунун Коопсуздук кеңешинин чукул жыйынын чакырууну сунуштады. Улуттук энергия холдинг мамлекеттик компаниясы токтогул суу сактагычында суунун көлөмү 8.4 миллиард метр кубка жеткенин айтып, жарыкты үнөмдөө керектигин эскертти. Оштогу Т медиа каналынын журналисттерине коркутуу болгондуктан милицияга арыз жазышты. Кыргызстандын алтын запасы 2021 жылы дээрлик 2 эсеге азайды. Кыргыз казак чек арасындагы ак тилек өткөрмө бекетинде жүктөрдүн документтерине байланыштуу 200 автоунаа топтолуп калды. Талиптер аялдардын зарыл болсо жууркан менен чүмкөнүүнү талап кылды. Кыргыз бийлиги айыл чарбасына 26 миллиард сом бөлүнүп жатканын маалымдады. Президент дыйкандарды арзан насыяны максаттуу пайдаланууга чакырды. Бул жана башка кабарларды биздин сайттан кенен окуңуз дареги азаттык чекит орг.
Кыргызстандын баш мыйзамында жазылгандай адам укуктары жана эркиндиктери ажыратылгыс жана ар бир адамга төрөлгөндөн баштап таандык. Укугуңузду коргоодо жардамга муктаж болуп, акыйкатсыздыктан улам арга таба албай жатсаңыз, азаттыктын укугум бар түрмөгүнө кайрылыңыз. Бул үчүн 0500 16 05 31, 0550 98 87 55 номерлери аркылуу кабарлашыңыз. Укугум бар түрмөгүн ар шаршемби Азаттык радиосунун кечки эфиринен угаласыз.
укугум бар түрмөгүн шаршембиде эмес, бул ирет бир күн мурда. Бүгүн эфирге узатып жатабыз, анткени Бишкектеги Авангард клуб спорт комплекси майыптыгы бар баланы кабыл албай койгону тууралуу окуя мындай көйгөйгө көпчүлүк кабыларын ачыкка чыгарды. Социалдык тармактарда ата-энелер бул теманы кызуу талкуулашып, мүмкүнчүлүгү чектелүү балдарды басмырлоо мамлекеттик органдарда да өкүм сүрөрүн айтып чыгышты. Социалдык коргоо кызматы ата-энелерди балдардын укугу бузулган учурларды ачык айтып кайрылууга чакырууда. Укугум бар программасынын бүгүнкү чыгарылышында ушул маселе тууралуу Замира Кожубаева кененирээк айтып берет.
Бишкектеги Авангард клуб спорт клубтагы окуя боюнча эмгек жана социалдык жактан коргоо министрлиги да иш жүргүзүүдө. Аталган министрликтин үй бүлөнү колдоо жана балдарды коргоо башкармалыгынын башчысы Бакыт Тоодокелдиевдин айтосунда учурда териштирүү иштери жүрүүдө.
Биздин территориалдык башкармалыкка атайын тапшырма берилген. Бул маалымат боюнча толук түшүндүрүү иштерин жүргүзүп, эмне себептен спорт комплекске киргизбей койгонун мыйзамга каршы катачылык боло турган болсо, анда баланын укугун коргоо боюнча тиешелүү иш алып барылат.
21 февралда Бишкектик Малахова аттуу келин ДСП менен жабыркаган баласын Авангард клуб спорт клубу бассейнине киргизбей койгонун, бул майыптыгы бар баланын укугун чектөө болгонун белгилеп, соц тармактарга жазып чыккан. Басымдуу ата-энелер бул окуяда баланын таламын талашса, спорт клубтукун туура дегендер да болду. Кыргызстанда майыптыгы бар адамдардын сууда сүзүү федерациясы бар, бирок федерацияда саналуу гана машыктыруучу, мүмкүнчүлүгү чектелүү балдарды сууда сүзүүгө үйрөтөт. Алардын бири Ислам Каримов майыптыгы бар өзгөчө балдарды сууда сүзүүгө үйрөтүү үчүн атайын билим жана тажрыйба зарыл деп эсептейт.
Это другое обучение плавания. Там такой подход, это на это надо прям учиться.
Авангард клуб спорт клубунда болгон окуя боюнча мен да окудум. Бирок бул жерде бир тараптуу клубтун кызматкерлерин айыптоо туура эмес. Анткени майыптыгы бар же өзгөчө балдар менен иштешүү адистикти жана тажрыйбаны талап кылат. Ошондуктан эгер аларда андай адистер жок болсо, клубтун кызматкери мүмкүнчүлүгү чектелүү баланы албаганы баланын өзү үчүн да коопсуз болот. Майыптыгы бар баланы сууда сүзүүгө каалаган эле машыктыруучу үйрөтө албайт. Бул үчүн өзгөчө тажрыйба керек. Жөн эле акчасына кызыгып ала берүүгө болбойт.
Бул аралыкта окуянын башкы күнөөкөрү Авангард клуб соц тармактагы баракчалары аркылуу коомчулуктан кечирим сурады. Анда клуб жакында мүмкүнчүлүгү чектелүү адамдар менен иштеген машыктыруучулар үчүн атайын тренинг уюштурууларын белгилеп, кетирилген катачылык кайталанбасын билдирген. Маалыматка ылайык, аталган клубта 3 жылдан бери 7 жаштан 17 жашка чейинки майыптыгы бар балдар да машыктырылып келет. Кыргызстанда майыптыгы бар балдардын коомго аралашуусу корч көйгөй бойдон калууда. Айрым ата-энелер мүмкүнчүлүгү чектелүү балдарды басмырлоо мамлекеттик органдарда да өкүм сүрөрүн айтып жүрүшөт. 12 жаштагы аутист Салим музыкалык аспаптарга кызыгат. Бирок музыкалык мектептер баланын өзгөчөлүгүнөн улам аны кайсы бир аспапта үйрөтүүнү колго алгылары келген эмес. Апасы Сайрагүл Мамырованын айтымында көп учурда андай балдарды окутуучу атайын адистер жок деп айтышат.
Дискриминация болот көп жактанчы, өзгөчө балдарды аябай дискриминация кылат, көп жерде албайт да. Мисалы бийге берейин деп ойлогом, гиперактивность кетсиңдерчи, бийге берип энергиясын чыгартын десем, бийге да албай коюшту, анткени эметип иштеше албайбыз сиздин балаңыз менен деп. Ошо менен эч жака бара албайбыз, ошо мектепке барат, кайра келет. Анан кийин өзү кызыгуусу ошо жанагы бассейнге баргысы келет, аябай сууну жакшы көрөт, музыка жанагы инструменттерди жакшы көрөт, аябай ойногонду.
Сайрагүл маектешибиз майыптык бар балдардын укугу көп жерден чектелерин айтып отурду. Ал мындай балдардын жагдайын жакшы түшүнө албаган менчик бала бакча, спорт клуб жана мектептер гана эмес, айрым мамлекеттик органдардын кызматкерлерден да жагымсыз сөздөрдү угуп көңүлү чөккөн учурлары көп болорун эстеди. Өзгөчө же майыптыгы бар балдардын мектептен тышкаркы жөндөмдөрүн өнүктүрүү жаатында иштеген жеке билим берүүчү саналуу борборлор бар. Ал жакта балдар китеп окуудан тартып, сүрөт тартуу, ырдоо сыяктуу жөндөмдөрүн өнүктүрө алышат. Мындай мектептердин бири Росток деген мектептин жетекчиси Гүлнара Касиева майыптыгы бар балдарды өнүктүрүүгө, аларды коомго аралаш жашоого үйрөтүүгө эңириде мамлекеттик органдар, тиешелүү министрликтер өздөрү кызыктар эмес деген пикирде.
Биз экинчи ушул мамлекеттик
органдар менен иш алып барбайбыз деген бир тыянакка келгенбизде сөз алдака барсаң эле баардыгы кагаз жүзүндө бизде турат дейт, бирок ал кагаздар эч качан иштеген эмес, жакын арада иштебейт дагы. Бизде кабыл алынган закондордун бирөөсү иштебейт, анан көпчүлүк эле ата энелер өздөрү эле чечип келе жатышат да, жанагындай жеке менчик болбосо неправительственный организациялар аркылуучу.
Кыргызстанда 18 жашка чыга элек майыптыгы бар 30 000 ашуун бала катталган. Алардын 3 000 ашууну атайын интернат жайларда мамлекет тарабынан багылат. Ден соолугунан чектелген балдардын 40% атайын мектептерде билим алууда, калганы үйүндө ата энесинин же жакындарынын багуусунда. Замира Кожобаева, Азаттык, Бишкек.
Мамлекеттик ипотекалык компания өнөктөш банктар аркылуу эки багытта жеңилдетилген насыя берүүнү жандантты. Бюджеттик кызматкерлер 4, башка категориядагы бардык жарандар 8% менен үй алса болот. Анткен менен айрым кызматкерлерге аз айлык менен бул программага илешпей жатканын айтышууда. Жеңилдетилген ипотеканы кимдер, кандай шартта ала алат? Темага Канымгүл Элкеева токтолот.
Госипотечная компания уже сидит на заявках, за долларами, за кельгенные деньги. Зарплата на самом деле, то есть какую сумму можно выдать.
Кыргыз улуттук университеттин мугалими жеңилдетилген ипотекалык насыя алуунун шарттарын билүү үчүн кайрадан Айыл банкка келди. Ал буга чейин дагы келип, айлыгы ипотека алууга жетер жетпесин эсептетип кеткен.
Бирок 4%ке түштү дегенде октябрда бергелген, бирок баары бир деле булар эмени карашат экен да. Алган зарплатаңды. Например, мен өткөндө октябрда келип кеткенде Айыл банк айтты 60% деп. 60% деген күндө деле мен эсептеткенде где-то 1.5 млн алыш керек экен, бирок ага малосемейкалар эле келбесе келбейт экен. Чын дополнительный доход.
Мамлекеттик ипотека компаниясы 21 февралдан тартып менин үйүм турак жай программасынын алкагында өнөктөш банктар аркылуу бюджеттик тармактарда иштегендерге 4% ченем менен жеңилдетилген ипотека жана 8% болгон арзан ипотека багыттары боюнча насыяларды каржылоону жана берүүнү жандантты. Жарандар ипотекалык насыя алуу үчүн алгач онлайн арыз жазып, ал мамлекеттик ипотека компаниясынын адистери тарабынан жактырылышы керек. Бул ирет программанын катышуучулары РСК, Айыл банк жана Бакай банкка кайрылса болот. Ипотекалык насыя берүү жараяны башталганы банктарга каттагандардын катары калыңдады. Айыл банктын Бишкек филиалынын насыя бөлүмүнүн жетекчиси Базарбай уулу Бектур насыя берүүдөгү негизги талаптарга токтолду.
Ипотека аркылуу алып аткан мүлктүн 1 м² 60 000 сомдон ашпаш керек. Иштеп аткан жеринен 60 км радиуска алыстыкта болбош керек. Алып аткан батир болсо 80 м² ашпаш керек. Жерден 150 м². Жогоруда айтып кеткен бул 4%ка тийиш. 8-10 000 сомдук айлык иштегендер бар. Анан алар келсе биз анын баарын төлөмгө ала албайбыз. Эми биз сунуш кылышыбыз мүмкүн. Бир 15-25 жылга расчет алсак, эсеп кысам жүргүзсөк, алар деле ала алат. Биз 500-700 000, бирок ага мүлк келбейт шаар жергесинде.
Мамлекеттик ипотекалык компаниянын маалымат катчысы Жылдыз Бекпаеванын айтымында бул жолу мурдагы мүчүлүштүктөр эске алынып, жаңы шарттар киргенин билдирди. Ошондой эле айлык маянасы азыраак болгондорго альтернативдүү жолдор сунушталат турганын кошумчалады.
Биздин партнер банктар жарандардын киреше булагын эсептеп көрүп, жашы жете элек балдарга бөлөт дагы. Кээ бир учурларда айлыгы аз жарандар отказ алып калышат да. Мындай учурда эмне кылыш керек? Банктын чечими менен макул болбогон жарандар апелляциялык түрдө мамлекеттик ипотекалык компанияга кайрылса болот. Биз ошол ипотекалык насыялоонун башка альтернативдүү жолдорун дагы сунуштай алабыз.
Былтыр декабрда ипотекалык насыялоонун мөөнөтү 15 жылдан 25 жылга чейин узартылган. Анткен менен айрым кызматкерлер аз айлык менен бул программага илешпей жатканын айтышууда. Биз башында сүйлөшкөн каарман улуттук университеттин атын атагысы келбеген мугалими айлыкка үй келбесе дагы жер берүү жагын караштырса жакшы болмок деген оюн ортого салды.
Бир жылы эптеп фундамент койсок, бир жылы көтөрүп, бир жылы крышасын жапырып, эки комната бүткөрүп алсак деле салат элек да. Булар азыр жер алганга возможность бербейт экен.
Кыргызстанда үйгө жетпеген жарандардын саны арбын. Кыргызстандын бардык жеринде турак жайдын баасы өсүүдө. Жогорку кеңештин социалдык саясат боюнча комитетинин төрайымынын орун басары Гүлкан Молдобекова бюджеттик кызматкерлердин айлыгын ипотека алууга жетерлик көтөрүү зарылдыгын белгилеп жатат.
Алган айлык маянылары туура келбей жатат да. Ошон үчүн алар чоочулап атышат. Кечээ күнү эле комитетте ушулга каралды да. Азыр мугалимдердин айлык маянылары көтөрүлөт. Биз суроо бердик, канчалык көтөрүлөт азыр депчи. анан ага так жооптор алышкан жок да.
Мамлекеттик турак жай программасы 2021 жылдын сентябрында ишке кирген. Учурда аталган компанияга жеңилдетилген насыя алуу үчүн 31 миңден ашуун адам арыз жазган. 9 миңден ашуунунун арызы жактырылган. Расмий маалыматка ылайык, программа ишке киргенден бери 828 үй бүлө турак жайлуу болушту. Аларга 1 миллиард 746 миллион сом жеңилдетилген насыя берилди. Ал эми коммерциялык банктарда ушул тапта ипотекалык насыянын үстөгү 17-18% түзөт. Канымгүл Элкеева, Азаттык, Бишкек.
Азаттык радиосунун коомдук, социалдык жана маданий темаларга арналган подкаст каналы.
Дүйнө чоң да, дүйнө мекен гана эмес да.
Көчөгө чыгып кайыр сурап атам, башканын баарын жасадым да.
Денеде жүрөгүндө кантип ушунун баарын сыгып жүрдүм десем, ата эмесден корктум деп да.
Эл арасындагы жабык темаларга ачык талкуу уюштуруп, көйгөйлөрдү көтөрөбүз. Ачык тайм подкастын Азаттык Чекиторг сайтынан, iTunes жана Google подкаст санарип аянтчаларына доңуз.
22 февральдагы программанын бир бөлүгү соңуна келип калды. Менин аты жөнүм Санжар Эралиев. Толкунду которбоңуз, кийинки сааттарда да эфирде болобуз. Кечиңиз көңүлдүү улансын.